La nacia agentejo de Akademia Interŝanĝo decidis pri la unua eldono de la programo Gaststaĝoj. Kadre de ĝi en polaj altlernejoj lekcios kvin sciencistoj kun internacia renomo. Kiel gastprofesoroj ili povos gvidi tri kvarjarajn sciencajn esplorojn kaj didaktikajn okupojn, kaj la agentejo certigas al ili stipendiojn kun la suma valoro de 1 miliono 410.000 zlotoj. Profesoro Emilian K. Kowalski el Ĉinio en la Krakova Jagellona Universitato realigos la projekton pri internaciaj rilatoj sub la titolo "Lanĉante ordon en la epoko de kirliĝoj". Profesoro Francis Harvey el Germanio gvidos en la Varsovia Universitato okupojn pri la temo "Lokoj, homoj, eventoj: novumaj esploroj koncerne spacan homsciencon por helpi interpretadon kaj klarigadon". Profesoro Guillaume Thierry el Britio en la poznana Adam Mickiewicz Universitato koncentriĝas pri projekto rilatanta al dulingveco, liberigo de la povo de fremda lingvo, kogna bazo por efiko de la fremda lingvo kaj por la strategia lingvouzo. Profesoro Robert Rollinger el Vieno en la Universitato de Vroclavo okupiĝas pri esplorprojekto rilate al proksim-orientaj imperioj, de Aĥemenida regado ĝis la Romia Imperio en la kunteksto, procezoj de longa daŭro. Fine, profesoro Georgi Kasjanov el Ukrainio en la Universitato de Maria Kiri Skłodowska en Lublino gvidos okupojn pri la analizo de historia politiko en la nuntempa Eŭropo kaj ĉirkaŭaĵo, la serĉado de pasinteco, historia politiko en unuiĝinta Eŭropo kaj ĉirkaŭaĵo, aktoroj, agadoj, sekvoj, fino de la okdekaj jaroj, 2020.